Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα από τα Γιάννενα. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Στον ήχο είναι ο Τάσος Τόκας και στο μικρόφωνο ο Πάνος Καραγιάννης. Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2015, και τα ταξικά σωματεία των Ιωαννίνων κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς για την προετοιμασία του συλλαλητηρίου της 11ης Ιουνίου, αλλά και για απεργία σε όλους τους χώρους τη μέρα κατάθεσης νέας αντιλαϊκής συμφωνίας στη Βουλή. Ήδη έχουν πάρει αποφάσεις αρκετά ταξικά σωματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων, των φαρμακοϊπαλλήλων, των εργαζόμενων στον επισητισμό, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Μετά από πρόταση δυνάμεων του ΠΑΜΕ, απόφαση πήρε και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μειοψηφούν. Συζήτηση όμως έγινε και στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, όπου ο παλιός και ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός σε αγαστή συνεργασία καταψήφισαν την πρόταση για το συλλαλητήριο. Οι δικαιολογίες τους ήταν απερίγραπτες. Οι συνδικαλιστές του ΜΕΤΑ αμφέβαλαν αν θα είναι αντιλαϊκή η νέα συμφωνία, αφού όπως έλεγαν η κυβέρνηση προσπαθεί σε διαφορετική κατεύθυνση. Δεν έλειψαν οι ύβρις από άλλες κυβερνητικές συνιστώσεις για επαιτειακές παρελάσεις που διοργανώνει το ΠΑΜΕ, για εγκεφαλικά κατασκευάσματα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κόσμου, για συγκεντρώσεις χωρίς περιεχόμενο, για τον κόσμο που δεν βγαίνει στο δρόμο, μέχρι και για διάλυση της ταξικής ενότητας από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές, μάλλον κρίνοντας από τις άμαζες συγκεντρώσεις του ΜΕΤΑ και από την απήχηση των θέσεών του στον κόσμο, μπερδεύτηκαν. Κατηγορούσαν το ΠΑΜΕ για αυτά που κάνουν οι ίδιοι, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατασκεύασμα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου είναι οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις στήριξης της κυβέρνησης από τους εργαζόμενους, στους οποίους τους καλεί το ΜΕΤΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο εκφυλισμός, η ενσωμάτωση και η θέση υπέρ του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τα βασικά στοιχεία για τη διάλυση της ταξικής ενότητας και σε αυτή την κούρσα πλέον είναι πρωταγωνιστές οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ. Και τέλος, πόσο μάλλον, μετά από δύο πληρωμές δόσεων στο ακέραιο, μετά το στράγγισμα των ταμείων όλων των δημόσιων φορέων, μετά τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, αλλά κυρίως μετά τους όρκους που δίνει καθημερινά η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς της, έχει αρθεί κάθε αμφιβολία και για την κατεύθυνση που θα έχει η νέα συμφωνία. Απ' την άλλη, είχαμε βέβαια και τον παλιό κυβερνητικό συνδικαλισμό, ο οποίος χαρακτήρισε τα συλλαλητήρια ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα παραταξιακές εκδηλώσεις. Οι δυνάμεις της Πάσκη και της ΔΑΚΕ αυτά ξέρουν, αυτά λένε. Προσπαθούν, αλλά αδυνατούν να κρύψουν ότι συμφωνούν με τα νέα αντιλαϊκά μέτρα όπως συμφωνούσαν και με όλα τα προηγούμενα. Θα συνεχίσουν να αφήνουν τον κόσμο ανοργάνωτο, ανενημέρωτο, έρμεο στις αποφάσεις των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι και η αποστολή τους στο χώρο. Να καλλιεργούν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, οθούν τα λαϊκά στρώματα να στοιχηματίζουν στον καλύτερο διαχειριστή του συστήματος σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Με φέρανε και μου πάνε Ρίσας και ο γιος μου ταλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ταλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Την ώρα που οι πλανήτες μου βαράχαν μα Μαρία με τα κίτρινα. Με βάση τα δεδομένα εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ μηχανή σας και ο γιος μου ταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Πάμε όμως και στα δικά μας σήμερα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφαιρωμένη στο γυναικείο κίνημα. Μαζί μας έχουμε τη Μαρία Τσόδουλου και τη Δέσποινα Γουρλά, μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Γυναικών Ιωαννίνων. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Δέσποινα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχάς, Δέσποινα, ξεκινήσουμε από σένα. Να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα για το πότε δημιουργήθηκε και τι στόχους έχει ο Σύλλογος Γυναικών και κατά πόσο βρίσκει και ανταπόκριση στις γυναίκες η στόχη αυτή, τέλος πάντων, που συζητάμε.
Βεβαίως. Να πούμε ότι αισιόδοξα πλέον μπορούμε να μιλάμε ότι ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος Γυναικών, στον ομό μας εδώ Ιωαννίνων, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, που με τα αρκετά χρόνια τέλος πάντων ύπαρξης και λειτουργίας στον ομό μας, που και τώρα με τις τελευταίες αρχαιρεσίες, τις οποίες πραγματοποίησε το Φλεβάρι του 2015, όπου εξέλεξε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, με μαζική συμμετοχή θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, αλλά και νέες εγγραφές από νέα μέλη, ειδικά νέες γυναίκες, άνεργες, εργαζόμενες, φοιτήτριες, βήμα πάρα πολύ θετικό, εκτιμάμε, και με έναν για αρχή πλούσιο προγραμματισμό και δραστηριότητα με σταθμό και αφετηρία βεβαίως την 8η Μάρτη αλλά και με συνέχεια όλο αυτό, βάζοντας ως κύριο στόχο το να συσπυρώσει στο Σύλλογο και συνολικότερα τις γυναίκες εδώ της πόλης μας, της πόλης των Ιωαννίνων, τις γυναίκες εργατικής τάξης, τις γυναίκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τις αγρότησες, τις άνεργες, τις νέες φοιτήτριες, μάνες και ό,τι άλλο επαγγελματοβιοτέχνησες και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε σε αυτές τις γυναίκες που τόσα χρόνια στις πλάτες τους έχουν φορτωθεί τα βάρη της κρίσης, των μέτρων, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι αυτό συνεπάγεται γνωστά σε όλες και σε όλες και στις γυναίκες, να αναδείξουμε το τι φταίει για αυτή την κατάσταση. Ζητήματα πάρα πολλά όπως έχει να κάνει με την ισότητα και την ισοτιμία και το πώς μπορεί να παρεξηγηθούν αυτές οι έννοιες, τι μπορεί να σημαίνει απελευθέρωση της γυναίκας σήμερα στο 2015, εντάσσοντας στη δικιά μας πρόταση, στην πάλη και στη διέξοδο το πώς μπορούν να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
Νομίζω έχουν φτάσει να τα θεωρούν και πολυτέλεια σήμερα οι γυναίκες, ακόμα και να τα συζητάνε, πόσο μάλλον να τα παλεύουν στις σημερινές συνθήκες. Και βάζουν, προκρίνουν άλλους στόχους, αλλά όπως μας είπες και εσύ από την εικόνα που μας έφερες και από τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, φαίνεται ότι και η δουλειά που κάνει ο Σύλλογος Γυναικών εδώ υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Ναι, ισχύει. Έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα και εκτιμάμε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά σίγουρα έχει πολύ δρόμο.
Σίγουρα. Αυτό που βλέπουμε μέσα από τις ανακοινώσεις του Συλλόγου συχνά είναι ότι ο Σύλλογος δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και στα ΤΕΗ νοσηλευτικής και βρεφονιπιοκομείας και στις σχολές τα ΕΠΑΣ. Γιατί το επιλέγετε αυτό?
Ναι, να πούμε ότι και στα πλαίσια της καμπάνιας που θα πούμε και λογικά και στη συνέχεια της καμπάνιας προκήρυξε η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, αποφασίσαμε να στοχεύσουμε και να παρέμβουμε ο Σύλλογος με εξορμήσεις, ομιλίες, περιοδίες, κύρια στα ταΐνο συλλευτικής βρεφονιπιοκομείας και λογοθεραπείας που έχουμε εδώ στα Γιάννενα και στις σχολές επάσνος συλλευτικής. Για ποιο λόγο τώρα, είναι χώροι που εκτός ότι συγκεντρώνονται, είναι γυναικείες σχολές, συγκεντρώνονται πολλές γυναίκες, νέες γυναίκες, είναι γυναίκες, παιδιά τέλος πάντων που σπουδάζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες τώρα, που είναι, ετοιμάζονται να βγουν σε ένα εργασιακό μεσαίωνα, αλλά βλέποντας το πολύ πιο δεμένα και όλο αυτό το πράγμα, σαν το ρόλο αυτών των γυναικών, σαν διπλό και τριπλό και πολύ παραπάνω, το ότι είναι οι ίδιες γυναίκες οι οποίες αύριο μεθαύριο δεν θα έχουν πρόσβαση στην υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή, αλλά θα κληθούν μέσα από αυτό που σπουδάζουν να το δουλέψουν, να κάνουν το ίδιο πράγμα. Άρα εκτιμάμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα υγείας, παιδείας, το πώς είναι κατεύθυνση πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εμπαρευματοποίηση σε αυτούς τους τομείς. Κατευθύνσεις που φαίνονται ακόμα και μέσα στα προγράμματα σπουδών, όπου προσπαθούν να αναδείξουν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, το πώς οι γυναίκες θα απελευθερωθούν μέσα από αυτό. Είναι πολλά ζητήματα που μπορούν, μεγάλη κουβέντα μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Ένας από τους λόγους είναι αυτός.
Και ακριβώς επειδή έθιξες και το ζήτημα αυτό με την υγεία, που σχετίζεται άμεσα και με το περιεχόμενο των σχολών αυτών, πρωτοβουλίες έχει πάρει ο Σύλλογος, από ό,τι έχω εικόνα, και για ζητήματα υγείας εδώ στην περιοχή και ειδικά των γυναικών. Αν μπορείς να μας δώσεις δύο πληροφορίες.
Ναι, σίγουρα. Το προηγούμενο διάστημα και στα πλαίσια της 8ης Μάρτης και τη δραστηριότητα που ανοίξαμε εκείνη την περίοδο, αλλά και σε συνέχεια, γιατί εκτιμάμε, θα πω τέλος πάντων, το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε ένα σωρό ζητήματα για την εργαζόμενη γυναίκα, την άνεργη, την μικρομάνα και συνολικότερα την εργατική λαϊκή οικογένεια. Το τελευταίο τρίμηνο όμως του 2014 πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από την ΟΓΕ μια καμπάνια για τα ζητήματα της υγείας, με κεντρικό σύνθημα «Βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη του αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, αφού αυτός ο αγώνας είναι ο αγώνας για τη ζωή». Βέβαια, σίγουρα εκτιμάμε από μόνη της η λέξη καμπάνια. Καμπανιακά δεν μπορούμε να το αγγίζουμε αυτό το ζήτημα. Προσπαθούμε να το εντάσσουμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα και σχεδιασμό. Αλλά φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση στην μερίδα αυτή που έγινε, πραγματοποιήθηκε και πανελλαδική η μερίδα στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2014, όπου έγιναν πλήθος εισηγήσεων, παρεμβάσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Αλλά δεν αποτέλεσε μόνο κορύφωση αυτής της καμπάνιας, έγινε σημείο εκκίνησης για όλες αυτές οι πλευρές να ενταθούν στην καθημερινή μας παρέμβαση. Τοπικά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά κουσμένα προβλήματα συνολικά στον χώρο της υγείας που αγγίζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Μητρότητα είναι το βασικό από αυτά. Σίγουρα καθημερινά προκύπτουν προβλήματα με νέες γυναίκες, μετανάστριες γυναίκες που προσπαθήσαμε να παρέμβουμε και σαν σύλλογος και μέσα από τα σωματεία εννοείται για να λυθούν. Αυτό βέβαια από μόνο του δεν φτάνει. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ζητήματα και στα ΤΕΗ με την ασφάλιση, τα φοιτητικά βιβλιάρες, φοιτήτριες που ακόμα και το πιο απλό, φοιτητές που σπουδάζουν τα επαγγέλματα αυτά να μην μπορούν να πάνε να κάνουν μια απλή εξέταση προληπτική. Και είναι και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε.
Μικρά τα πράγματα πάντα. ψάξεις δεν θα βρεις την ψυχα αυτού του κόσμου. Την κρύβει ο κόσμος, μην τη δεις πίσω από τα φώτα φως μου. Τα πιο μεγάλα θαύματα στα πιο μικρά τα πράγματα, πάντα η ζωή τα κρύβει κι αθόρυβα τα σμίγει. Τα πιο μεγάλα θαύματα στα πιο μικρά τα πράγματα, πάντα η ζωή τα κρύβει κι αθόρυβα τα σμίγει.
Σίγουρα ο σύλλογος δεν απευθύνεται μόνο στις σπουδάστριες ή τις άνεργες γυναίκες, αλλά προσπαθεί να κάνει μια σημαντική δουλειά και σε εργαζόμενες γυναίκες. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι συχνές είναι και οι εξορμήσεις που κάνει ο σύλλογος και στα εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής. Και Μαρία, μπορείς να μας φέρεις μια εικόνα από το τι συναντάτε εκεί?
Πράγματι, το τελευταίο κυρίως διάστημα έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα εξορμήσεων σε εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής, κυρίως τα εργοστάσια που δουλεύουν κυρίως γυναίκες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, όπως είναι το εργοστάσιο της Πίνδου και του Νητσιάκου που επεξεργάζονται κοτόπουλα. Εκεί πέρα οι γυναίκες είναι συχνά απλήρωτες για μήνες. Δουλεύουν μεγάλα ωράρια, μπορεί και 10-11 ώρες την ημέρα. Η εντατικοποίηση της εργασίας τους είναι στο έπακρο και φυσικά οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους αυτούς είναι τραγικές. Οι γυναίκες αναγκάζονται να δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, μέσα σε νερά, και όπως είναι φυσικό, αυτά δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία τους, όχι μόνο στη μητρότητα, μυοσκελετικά προβλήματα. Κάποιες από αυτές έχουν αναγκαστεί να κάνουν 3 και 4 χειρουργία για προβλήματα που απέκτησαν στον χώρο εργασίας. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν η εκμετάλλευση είναι πιο έντονη. Και αυτό γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα και ο ρόλος του γυναικείου φύλου στη μητρότητα, οι ευαισθησίες που έχει ο γυναικείος οργανισμός από τη φύση του. Με αποτέλεσμα αυτές οι γυναίκες να τις βάζουν να δουλεύουν σε πιο σκληρά πόστα αντί να τις είχαν σε κάποια θέση που να μπορούσε τέλος πάντων να προσαρμοστεί στη γυναικεία φύση. Εμείς τώρα λοιπόν ως σύλλογος γυναικών προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να οργανώσουμε τις εργαζόμενες γυναίκες στα σωματεία τους να ξεσηκωθούν. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι η δουλειά μας δεν είναι εύκολη, γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι φοβισμένες, υπάρχει τρομοκρατία, υπάρχει δυσκολία μεγάλη στο να συγκρουστούν με την εργοδοσία. Και παράλληλα και οι ίδιες βλέπουμε ότι έχουν χαμηλές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα μπορεί να τους χτυπήσει αύριο την πόρτα. Και κυρίως αναφέρομαι στις νεότερες γυναίκες που δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμα κάποιο πρόβλημα.
Βέβαια, δεν είναι για τις γυναίκες σκληρή δουλειά μόνο στα εργοστάσια. Σκληρή και ίσως και με μια άλλη όψη διαφορετική είναι και η δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες στο εμπόριο, σε πολυεθνικές, σε καταστήματα τέτοια με είδη ρουχισμού, στο οποίο επίσης κάνετε συχνά εξορμήσεις μέσα στην αγορά της πόλης. Και εκεί πέρα, να μας φέρεις και από εκεί μια εικόνα, τι συναντάτε, τι ακούτε από τις εργαζόμενες, πώς αντιλαμβάνονται όλη αυτή την κατάσταση.
Να πούμε καταρχάς ότι στο χώρο της αγοράς υπάρχει μια ποικιλομορφία. Υπάρχουν εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δουλεύουν σε μικρομάγαζα, υπάρχουν άλλες που δουλεύουν σε πολυεθνικές, υπάρχουν και οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που έχουν δικά τους μικρά καταστήματα. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πολλά και κοινά. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στα πολυκαταστήματα η πλειοψηφία των γυναικών που εργάζονται εκεί είναι γυναίκες νέες σε ηλικία, που πολλές από αυτές είναι η πρώτη τους δουλειά, βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας. Κάτι που σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει δικαίωμα, δεν ξέρουν τι σημαίνει κατάκτηση, αγώνας για να κατακτήσουν πράγματα μέσα στη δουλειά τους. Δουλεύουν με ευέλικτες μορφές εργασίας, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, με μερική απασχόληση. Οι περισσότερες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ατομικές συμβάσεις, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση, ούτε όταν πάμε και τους λέμε την σπουδαιότητα του να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ομπρέλα προστασίας.
Αφού δεν το έχουν ζήσει ποτέ, Είναι αυτό, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Και φυσικά η τρομοκρατία στους χώρους αυτούς είναι στο έπακρο. Να πούμε τώρα ότι από την άλλη για τις αυτοαπασχολούμενες, ότι είναι και αυτές αναγκάζονται να δουλεύουν σε σπαστό και εξαντλητικό ωράριο. Δεν έχουν καν δικαίωμα να αρρωστήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια μητρότητας, γιατί δεν καλύπτεται από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Και ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει χρειαστεί να κλείσουν το κατάστημά τους, πολύ λίγες από αυτές θα καταφέρουν να πάρουν ένα επίδομα εργασίας. Βέβαια, κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά είναι η προώθηση της κυριακάτικης, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, κάτι που τσακίζει την οικογένεια και την οικογενειακή συνοχή, καθώς η γυναίκα έχει μία μέρα να ασχοληθεί με τα παιδιά της, με το σπίτι της, με τους ηλικιωμένους που ενδεχομένως να υπάρχουν στο σπίτι. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, και στις εργαζόμενες στο εμπόριο και στις αυτοαπασχολούμενες, ο εχθρός είναι κοινός, είναι ένας, είναι το μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο που με την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων λαμβάνει μέτρα εξόντωσης τόσο των εργαζόμενων όσο και των αυτοαπασχολούμενων.
Ξαφνικά τη διώξανε από τη δουλειά και ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της που δεν τα βρήκαν καθαρά. Ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της, μα βρήκανε άλλη αφορμή και ένα πρωί στη βαρδιά της την απόφαση να μην ξανάρθει στη δουλειά ώρα θα κοφτά. Πήγαινε λέει στη συγκεντρώ και φώναζε συνθήματα. Πρόσωπα τέτοια στη δουλειά τους δημιουργούν προβλήματα. Έχουν ανάγκη τα παιδιά μου, φωνάζει στον αρμόδιο. Τράβα στο σπίτι σου κυρά μου, και μην ξανάρθει στη δουλειά ώρα θα κοφτά. Γυρίζει σπίτι κουρασμένη και πάει να έχει η κύρα λένε σαν λείπει εκείνη στη δουλειά. Κι όταν τη βλέπουν να κλαίει την ερωτάνε σιωπηλά. Θα'ρθει καιρός παιδιά τους λέει να μάθετε για όλα αυτά και τα αγκαλιάζει και τη γεωργία ξαφνικά τη διώξανε από τη δουλειά και ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της που δεν τα βρήκαν καθαρά.
Δέσποινα, να γυρίσουμε σε σένα και να πάμε σε μια πιο γενική, θα το έλεγα, ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται, ήδη από την κουβέντα με τις γυναίκες κάνετε πολλές συζητήσεις, αγγίζετε διάφορα θέματα που τις αφορούν άμεσα, όλα άμεσα τους αφορούν, κάποια δεν τα καταλαβαίνουν πόσο άμεσα μάλλον είναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι από αυτές τις συζητήσεις, πώς το εκλαμβάνετε εσείς, οι γυναίκες με τις οποίες κουβεντιάζετε συνειδητοποιούν τη θέση της γυναίκας στο σημερινό σύστημα που ζούμε, δηλαδή στο εκμεταλλευτικό σύστημα αυτό, ποιος είναι ο ρόλος της και αν το θες και ποια είναι μια ψυχνή απορία την οποία ρωτάνε όταν ανοίγεται αυτή την κουβέντα?
Εντάξει, τώρα πραγματικά εδώ ανοίγει μια τεράστια κουβέντα και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουν φροντίσει να έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο πώς πρέπει και πώς συμφέρει να αντιλαμβάνει τη γυναίκα τη θέση της. Από τις κουβέντες που συναντάμε, από τις κουβέντες που κάνουμε, τέλος πάντων, συναντάμε δυσκολίες, συναντάμε αδυναμίες στο πώς αντιμετωπίζουμε. Γιατί και είναι από διαφορετική αφετηρία, τέλος πάντων, και το κάθε τι. Πρέπει να πάρουμε υπόψη, προσπαθούμε σίγουρα να προβληματίσουμε αρχικά σε πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει να πάρουμε υπόψη και να προβληματιστούμε ότι είναι παράγοντες που ξεκινάνε από το σχολείο, από αντιλήψεις δηλαδή για την οικογένεια, για τη θρησκεία και μέσα από την εκκλησία και το πώς, ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας, το ότι πρέπει να ασχολείται μόνο με το σπίτι της, τον οικοκυριό της, τους ηλικιωμένους που μπορεί τυχόν να υπάρχουν στο σπίτι, από το ίδιο το σχολείο, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, που δημιουργείται αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, ο καλός δεν χάνεται, ο καλός μπορεί να επιβιώσει, μπορείς να τα καταφέρεις και όλα αν είσαι δυναμική γυναίκα, είσαι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολλά. Και μόνο το ότι βλέπουμε ότι μέσα από τα τηλεόραση, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι υπάρχουν δεκάδες εφημερίδες και περιοδικά, lifestyle κτλ., που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στις γυναίκες και ζητήματα και ανοίγουν τέτοια ζητήματα, η νέα επιχειρηματίας, η νέα, πάρα πολλά, σίγουρα επηρεάζουν και σίγουρα έρχονται αυτά. Σίγουρα μία γυναίκα που έχει από φτωχή λαϊκή οικογένεια, που απλά παλεύει για την επιβίωσή της σήμερα, το βλέπει και μπορεί να σκέφτεται το... Εγώ γιατί, κάτι φταίω εγώ, ενώ δεν φταίει αυτή σίγουρα, εμείς τις λέμε για αυτό το πράγμα. Δεν φταίει σίγουρα αυτή, βασικά πρέπει αρχικά να συμφωνήσουμε σε μία βάση το ότι σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων. Αν συμφωνήσουμε στη βάση ότι πραγματικά πλέον και ειδικά σήμερα στο 2015 η ανισοτιμία, γιατί εμείς μιλάμε για ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, έχει ενταθεί. Δηλαδή δεν γίνεται, η κάθε γυναίκα το ξέρει, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, ότι πρέπει να προβληματιστεί γιατί καταργούν την πενταετή διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότηση των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Και το κάθε τι που γίνεται, αυτό το τσίγκλισμα προσπαθούμε να κάνουμε, στο ότι κάθε τι που γίνεται πρέπει η κάθε γυναίκα και ο κάθε άνθρωπος να προβληματιστεί στο γιατί το κάνουνε, ποιον εξυπηρετεί και ποιον βοηθάει τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Αν συμφωνήσουμε τέλος πάντων σε αυτή τη βάση, μετά ανοίγει μια άλλη κουβέντα και βασική απορία που συναντάμε συνέχεια, που είναι το ότι καλά τα λέτε, είναι ωραία όλα αυτά που λέτε, μακάρι να γινόντουσαν, αλλά πώς γίνεται να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γίνεται να αλλάξει. Μπορεί να γίνει τώρα, είναι εφικτό τώρα έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση. Σου λέει εδώ πέρα δεν έχουμε τα βασικά, δεν βρίσκουμε δουλειά. Τώρα είμαι άνεργη, θα παλέψω για τα άλλα. Εντάξει, εκεί βέβαια πάει και το κατά πόσο θεωρούμε ότι πρέπει, είναι βασικά η υγεία, η παιδεία, η μητρότητα. Λέμε ότι η μητρότητα δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση της κάθε γυναίκας, αλλά πρέπει να είναι υπόθεση της κοινωνίας συνολικότερα. Μεγάλη κουβέντα και αυτό, ας μην το αναλύσουμε. Αλλά πρέπει σίγουρα να προβληματίσουμε το ότι το κύριο, και αυτό που λέω και να καταλήγω κάπως, είναι ότι το σύστημα, ο τρόπος που σχεδιάζεται η οικονομία, η παραγωγή κτλ., έχει φτιάξει ένα ολόκληρο πλέγμα, έχει φτιάξει ένα σωρό ενώσεις, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., για να μπορούν να μας πείσουν για όλα τα παραπάνω. Και το βασικό, το ότι όλοι αυτοί είναι ενωμένοι εναντίον σε εμάς και στην κάθε γυναίκα και θέλουν η κάθε μια από εμάς να είναι στο σπίτι της, στον καναπέ της και να μην ασχολείται με τίποτα. Άρα για μας η απάντηση στο σήμερα, σε πρώτη βάση, είναι το ότι όλες μαζί, δεν γίνεται διαφορετικά. Στις πυρωμένες, στους συλλόγους γυναικών, στα σωματεία, ο κάθε εργαζόμενος σε κάθε χώρα που μπορεί να είναι, στους αγροτικούς συλλόγους κτλ. Μόνο έτσι, μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη, μπορεί να δυναμώσει και η φωνή αντίσταση των γυναικών και να μπορέσουν να διεκδικηθούν όλα τα παραπάνω, και όχι και οι γυναίκες εννοείται ενωμένες μεταξύ τους, αλλά και συνολικότερα η γυναίκα με την φοιτήτρια που θα είναι αντίστοιχα εργαζόμενη αύριο, με την ιδιωτική ή δημόσια υπάλληλο που μπορεί να είναι αντίστοιχα γυναίκα φοιτήτρια. Πάει όλο μαζί, δεν μπορούμε αντικειμενικά να το βλέπουμε ξεκομμένα.
Θαύματα, μη μου γυρέψεις θαύματα, θαύματα της αγάπης. Μη μου μιλάς με ενίγματα, μη μου μιλάς με ενίγματα, μη μου μιλάς με ενίγματα, ενίγματα κρυμμένα. Εγώ σ' αγάπησα μ' αυτά τα πιο κρυφά σου θαύματα, τα πιο μεγάλα ενίγματα που ζουν μες στο φιλί σου. Εγώ σ' αγάπησα πολύ κι ας μην το ζήτησες εσύ, κι ας μ' άφησες να φύγω. Εγώ σ' αγάπησα πολύ κι ας μου δώσες πικρό κρασί κι απ' τη ζωή σου λίγο. Μη μου πεις παράπονα, αχ μη μου πεις παράπονα για χρόνια περασμένα. Είναι ωραία η ζωή, είναι ωραία η ζωή, τόσο ωραία η ζωή με μάτια δακρυσμένα. Εγώ σ' αγάπησα μ' αυτά τα πιο καυτά σου δάκρυα, τα πιο πικρά παράπονα που ζουν μες στο φιλί σου. Εγώ σ' αγάπησα πολύ κι ας μην το ζήτησες εσύ, κι ας μ' άφησες να φύγω. Εγώ σ' αγάπησα πολύ κι ας μου δώσες πικρό κρασί κι απ' τη ζωή σου λίγο.
Πάντως, Μαρία, επειδή ο δικός σας σύλλογος που δραστηριοποιείται στα Γιάννα δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος γυναικών που υπάρχει στην πόλη μας, και με βάση και όλα αυτά που είπε η Δέσποινα πριν, δεν ξέρω, μπορείς να μας φέρεις μια εικόνα αν και οι υπόλοιποι σύλλογοι συμβάλλουν στο να συνειδητοποιηθεί αυτός ο ρόλος, τον οποίο αναλύσαμε πριν, ότι πρέπει να έχει γυναίκα σήμερα συνολικά, ή αν αντίθετα συμβάλλουν από τη δικιά τους πλευρά και από τη δικιά τους μπάντα στην ίδια λογική, την αντιδραστική δηλαδή, του ποια πρέπει να είναι η θέση της γυναίκας στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία. Νομίζω έχεις παραδείγματα χαρακτηριστικά.
Ναι, όντως, στο νομό μας υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και άλλοι σύλλογοι γυναικών. Το ζήτημα που βάζουμε εμείς είναι σε ποια κατεύθυνση και με ποια λογική δρούν αυτοί. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από αυτούς, είναι πολιτιστικού περιεχομένου, λειτουργούν ως μη κυβερνητικές οργανώσεις, ως εθελοντικές οργανώσεις που παρουσιάζουν ένα πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, που διοργανώνουν εκδηλώσεις έχοντας ως χορηγούς επιχειρηματίες, τους ίδιους επιχειρηματίες οι οποίοι μας αφήνουν απλήρωτους που μας εκμεταλλεύονται σκληρά.
Στις οποίες μπορεί να είναι και οι ίδιες εργαζόμενες και να είναι απλήρωτες από τον ίδιο επιχειρηματία, αλλά και να τους ζητάνε χορηγό.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε ότι οι σύλλογοι αυτοί στην ουσία δεν βοηθούν, γιατί λειτουργούν ως διαχειριστές στη φτώχεια, προωθούν την προερχόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γυναική επιχειρηματικότητα, την προωθούν ως χάπι για την ανεργία και την καταπολέμηση της φτώχειας, μια ανεργία και μια φτώχεια που οι ίδιοι δημιούργησαν. Οι σύλλογοι οι οποίοι δεν βαθαίνουν στο θέμα της ανισότητας, δεν αγγίζουν το ζήτημα της ταξικής κοινωνίας και σε ότι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ποτέ δεν θα υπάρχει ισοτιμία στην εργαζόμενη γυναίκα. Αυτά όλα είναι θέματα στα οποία εμείς προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και εμείς όμως ότι από μεριά μας είναι αναγκαίο να κάνουμε και εμείς κάποια βήματα στη διοργάνωση κάποιων πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων σε άλλη όμως βάση.
Ναι. Και για να πάμε και σε ένα άλλο καυτό ζήτημα που αφορά τις γυναίκες και ειδικά τις νέες μανάδες, έχουν ξεκινήσει εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της πόλης.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο απασχολεί πρώτα και κύρια κάθε μάνα. Θέλουμε να μας δώσεις μια εικόνα για το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αν με τις αιτήσεις για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, αν καλύφθηκαν, πόσοι μείναν απ' έξω και τι πρωτοβουλίες και αν είχε πάρει ο Σύλλογος και αν έχει και τώρα κάποιο πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα.
Καταρχάς να πω ότι το θέμα των παιδικών σταθμών αποτελεί αιχμή του δόρατος και για την ΟΓΕ πανελλαδικά και για εμάς ως Σύλλογος Γυναικών Ιωαννίνων. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι και το μπαρκάρισμα των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων. Πρέπει να αποτελούν, είναι αναγκαία για τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και για την κοινωνικοποίησή τους. Γι' αυτό και λέμε ότι η προσχολική αγωγή πρέπει να αποτελεί δικαίωμα του κάθε παιδιού, αν και σήμερα δεν αποτελεί, είναι αναγκαίο να αποτελεί. Γι' αυτό και ως ΟΓΕ θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τις γυναίκες εργαζόμενες και εμείς, χωρίς βέβαια να έχουμε και αυταπάτες, έτσι ότι όλα αυτά που λέμε μπορούν να υλοποιηθούν εντός του καπιταλισμού. Δυστυχώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Φέτος τα πράγματα φαίνονται δυσίωνα και αυτό γιατί υπάρχει ένας αριθμός του προσωπικού ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί. Υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έληξαν ή λήγουν αυτόν τον μήνα χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη νέου προσωπικού. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν κενές θέσεις, δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν μέρες που μας αναφέρουν οι βρεφοκόμοι στο σταθμό όταν πάμε το πρωί να αφήσουμε τα παιδιά, ότι σήμερα δεν θα τα ταΐσουμε τα παιδιά γιατί έχει πάρει άδεια η μαγείρισα. Η γυναίκα είναι και αυτή, αρρώστησε, έχει κάποια δουλειά. Το ίδιο ισχύει και στην καθαριότητα, ότι αν πάρει άδεια η γυναίκα της καθαριότητας, η καθαριότητα θα είναι λειψή. Για να μην σας πω ότι αν πάρει άδεια την κανονική της ή αν αρρωστήσει η βρεφοκόμος του τμήματος, αναγκάζονται τα παιδιά αυτά, τα 20 παιδιά που έχει στο τμήμα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε 10, τα 20 παιδιά που έχει στο τμήμα, να πάνε στο διπλανό τμήμα και η μία βρεφοκόμος να έχει 40 παιδιά.
Το οποίο είναι αδύνατο να ελεγχθούν, πόσο μάλλον να ικανοποιήσει τον παιδαγωγικό του σκοπό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια σε όλα αυτά οι γονείς έχουν αυξημένα τροφεία. Φέτος το χειμώνα πάρθηκε απόφαση από τη Δημοτική Αρχή να αυξήσει τα τροφεία. Τότε και ο Σύλλογός μας, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γονείς κινητοποιήθηκαν, έκαναν κάποιες γενικές συνελεύσεις σε κάποιους παιδικούς σταθμούς. Αυτό το μέτρο δεν πέρασε για τη χρονιά που διανύουμε τώρα και που τελειώνει. Από Σεπτέμβριο όμως ήδη ο Δήμος έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε αυτές τις αυξήσεις. Κάτι τέτοιο που είναι δυσβάσταχτο για πολλούς γονείς σε τέτοιες μέρες να υπάρχουν αυξημένα τροφεία. Να πω ότι ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα θα υπάρξει και με τα προνήπια, καθώς λόγω των συγχωνεύσεων των νηπιαγωγείων και της μείωσης των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγών, mm-hmm. πολλά προνήπια, φέτος θα είναι ακόμα μικρότερος ο αριθμός των προνήπιων που θα γραφτεί στο νηπιαγωγείο, με αποτέλεσμα τα προνήπια αυτά να πρέπει να πάνε πάλι παιδικό σταθμό. Κάτι που σημαίνει ότι θα φουλάρουν οι παιδικοί σταθμοί, πολλά παιδιά θα μείνουν εκτός. Όπως γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές, ο Δήμος εδώ ουδέποτε δέχτηκε αίτηση από μητέρα η οποία δεν εργάζεται. Δέχεται μόνο αιτήσεις από εργαζόμενες μητέρες. Και μετά έρχεται το Σεπτέμβριο και λέει ότι μείναν πολύ λίγα παιδιά μείναν εκτός. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί όταν πάει άλλη να σου καταθέσει την αίτηση και δεν τη δέχεσαι καν, εγώ και σήμερα κιόλας είδα μία μαμά μου λέει: πήγα μήπως και δεχτούν την αίτηση, δεν μου τη δέχτηκαν. Δεν δέχονται καν τις αιτήσεις από μια άνεργη μάνα.
Γιατί είναι ακριβώς αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι τα αντιμετωπίζουν τους παιδικούς σταθμούς
σαν
παρκάρισμα, σαν παιδοφυλακτήρια και όχι σαν μια μονάδα που είναι κομβική μέσα συνολικά στην παιδαγωγική διαδικασία που θα, και πρέπει και υποχρεωτικά να περάσει κάθε παιδί.
Η μόνη δυνατότητα που έχει η άνεργη να μπει το παιδί σε παιδικό σταθμό είναι μέσω του ΕΣΠΑ. Αλλά και πάλι δίνεται προτεραιότητα στις εργαζόμενες μητέρες και κάθε χρόνο όλο και μειώνονται οι θέσεις και αυξάνονται οι προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΠΑ για να μπει το παιδί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα να πούμε ότι και τα αναλώσιμα υλικά είναι όλο και λιγότερα. Οι γονείς καλούνται να τα πληρώσουν από την τσέπη τους, ακόμα και οι γονείς που είναι μέσω ΕΣΠΑ και υποτίθεται είναι πληρωμένα, γιατί σου λέει τα λεφτά εκταμιεύονται μετά το Γενάρη. Εγώ τι θα κάνω μέχρι το Γενάρη, πώς θα κάνω δραστηριότητες, οπότε πλήρωνε. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα καυτό. Γι' αυτό και εμείς καλούμε τις μητέρες, είτε είναι εργαζόμενες είτε είναι άνεργες, να αγωνιστούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε να υπάρχουν αποκλειστικά κρατικοί δωρεάν σύγχρονοι και ασφαλείς παιδικοί σταθμοί, να καταργηθούν τα τροφεία και να υπάρχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπάρχει κτηριακή επάρκεια και υλικοτεχνική υποδομή, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας προσχολικής αγωγής που να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και να έχει παιδαγωγικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Επίσης να απαιτήσουμε να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός, είναι όλοι αναγκαίοι και ακόμα να δημιουργηθούν νέοι. Να γίνουν φυσικά όλα τα παιδιά δεκτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να υπάρχει επαρκή σύντηση και σε ποιότητα και σε ποσότητα και να υπάρχει μόνιμο προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο, να μην γίνει καμία απόλυση. Τώρα εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε και κάποιες εξορμήσεις αυτή την περίοδο που κατατίθενται οι αιτήσεις, να μιλήσουμε με μητέρες, να μπορέσουμε να τις οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα.
Στα 30 σου δεν κρατιώσουνα, για άνετος μου περνιώσουνα. Τώρα στα 45 πατριάρχης το έχεις δει. Ούτε ειλικρινή σου τ' ανθρώπιστης, σαν ζωφλημένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστής.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, έτοιμη τη συνταγή.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Παιχταρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζό μπαμπάς. Αν ζητάς σχολή τη λύτια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Συμφωνήσαμε και πατήσαμε Κι αφού χίλιο την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία ζουγκλετογενειακή. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία ζουγκλετογενειακή.
Να πεταχτούμε και λίγο εκτός πόλης, γιατί είδαμε και από τις αρχιερεσίες του Συλλόγου ότι υπάρχει στόχος από το Σύλλογο να δημιουργήσει πυρήνες στα κεφαλοχώρια του νομού και να έχει μια καλή παρέμβαση και εκεί. Εκεί συναντάτε κάποια ειδικά προβλήματα για τα οποία θέλετε να δραστηριοποιηθούν οι γυναίκες?
Καταρχάς να πω ότι βάλαμε αυτόν τον στόχο για το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με όσο περισσότερες γυναίκες γίνονται, όχι μόνο της πόλης αλλά και των χωριών. Αυτό θα γίνει με κάποιες προγραμματισμένες εξορμήσεις και περιοδίες που έχουμε βάλει και σε διάφορους χώρους, σε συνοικίες, σε χωριά, γιατί στόχος είναι, όπως είπαμε, η δημιουργία ομάδων γυναικών στα κεφαλοχώρια του νομού. Στόχος και προτεραιότητα είναι τα κεφαλοχώρια, γιατί πέρα από τις εργαζόμενες και τις αυτοαπασχολούμενες που ζουν και δουλεύουν εκεί, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι γυναικών που ασχολούνται με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, και συναντάμε επίσης νέες γυναίκες που τα βρήκαν σκούρα στην πόλη, που αναγκάστηκαν λόγω καπιταλιστικής κρίσης να γυρίσουν στα χωριά. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν δουλεύουν σκληρά, χωρίς να έχουν ωράριο, χωρίς να έχουν ελεύθερο χρόνο, χωρίς να έχουν δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση. Και είναι γυναίκες που, όπως είπαμε, αναγκάστηκαν να πάρουν αυτόν τον δρόμο της επιβίωσης και έχουν επιστρέψει στα χωριά, και σύν της άλλης εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν και να υπομισθούν και το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών για τα παιδιά, πόσο μάλλον υπάρχει το πρόβλημα στην πόλη, πόσο μάλλον στα χωριά, το πρόβλημα υποδομών για τους ηλικιωμένους, ότι πρέπει να τα φροντίσουν όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είπαμε και εμείς ότι στις γυναίκες αυτές πρέπει να ρίξουμε βαρύτητα και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της υπαίθρου.
Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα πήγαν μια βραδιά. Πήγαν και χτίσαν καλύβα με ξερά κλαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα και απ' τη Λίβα. Πήγαν μια βραδιά, πήγαν και χτίσαν καλύβα με ξερά κλαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα και απ' τη Λιβαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα στην ανηφοριά, δε φοβήθηκαν το Λίβα κι ούτε το βοριά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα κι απ' τη Λιβαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα χάσαν τα κλειδιά και δεν μπήκαν στην καλύβα κείνη τη βραδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα και απ' τη Λίβα.
Και για να κλείσουμε και με το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σας, είδαμε ότι ο Σύλλογος έχει πάρει απόφαση και έχει συνεδριάσει και έχει πάρει απόφαση κανονικά για συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 11 του Ιούνιου. Εκεί πέρα με ποια ειδικά αιτήματα συμμετέχει ο Σύλλογος για τις γυναίκες?
Ναι, βεβαίως. Πρόσφατα συνεδρίασε ο Σύλλογός μας και πήρε απόφαση να συμμετέχει στα συλλαλητήρια που οργανώνονται στις 11 Ιούνιου και καλούμε προφανώς όλες τις γυναίκες και όχι μόνο 7 η ώρα στο Δημαρχείο. Την 5η στις 11 Ιούνιου, με σύνθημά μας, κύρια, οι ζωές μας δεν σηκώνουν άλλα μέτρα, οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο, δεν συμβιβαζόμαστε άλλο με οτιδήποτε έχουν προδιαγεγραμμένο για μας, δεν αποδεχόμαστε τον έντιμο, σε εισαγωγικά πάντα, συμβιβασμό της συγκυβέρνησης που σημαίνει φτώχεια, ανεργία, ανασφάλεια για εμάς και τα παιδιά μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο όνομα της ισότητας των γυναικών και των δύο φύλων έχουν περάσει ένα σωρό μέτρα που και μέσα από αυτό το συλλαλητήριο δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα ανεχτούμε, όπως η κατάργηση της πενταετής διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότηση των γυναικών, που σήμερα όχι μόνο δεν συζητάνε να την επαναφέρουν, αλλά αυξάνουν και το όριο ηλικίας, ακόμα και για τις μάνες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά. Ότι αυξάνουν τον αριθμό των ενσύμων όταν οι γυναίκες, ειδικά, είναι πρώτες στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στη μερική απασχόληση, στην εκπεριτροπή σε εργασία, πρώτες στις απολύσεις και στην ανεργία. Όπως τα πεντάμινα προγράμματα ή ακόμα προσφέροντας και εθελοντική εργασία για μια θέση στον ήλιο κάποια στιγμή, ειδικότερα οι νέες γυναίκες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα ανεχτούμε και εννοείται ότι είναι στο διεκδικητικό μας πλαίσιο όσον αφορά την κατάργηση του επίδοματο κετού και που δίνεται μόνο σε όσες γεννούν στο σπίτι, απαράδεκτο λέμε τουλάχιστον, εννοείται. Και ότι πολλές γυναίκες αποκλείται από το επίδομα που δίνουν το ΙΚΑ και ο ΑΕΔ. Ότι οι συνταξιούχες γυναίκες παίρνουν μικρότερη σύνταξη επειδή και σαν εργαζόμενες έπαιρναν μικρότερους μισθούς. Ότι ακόμα πιο δραματική είναι η κατάσταση στους αυταπασχολούμενες γυναίκες, όπου δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης παροχή προστασίας της μητρότητας. Και όλα τα υπόλοιπα. Με βάση αυτά, καλούμε και λέμε σε όλες τις γυναίκες να δώσουν το παρόν, να φωνάξουν, να είναι η αφορμή να φωνάξουν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο και ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας που μπορούν και ξέρουμε ότι μπορούν να καλυφθούν στο 2015 και ζητάμε ουσιαστική προστασία της μητρότητας και της υγείας των γυναικών, μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αποκατάσταση των επιδομάτων που είπαμε και παραπάνω, απαγόρευση των απολύσεων σε εγγύους και άδειες μητρότητας ανάλογες με τις ανάγκες της μητέρας και του παιδιού, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τη λαϊκή οικογένεια.
Λοιπόν, Δέσποινα, Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Είχαμε μια πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη δράση του Συλλόγου Γυναικών. Ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεθεπόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ σε όλους.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.